Facebook, Twitter ak Instagram, se twa nan rezo sosyal yo, Madame Le Maire te dezabye pou jounalist yo ka bien kompran importans zouti sa yo. Selon Madame Le Maire, Facebook, Twitter ak Instagram gratis, fasil, rapide, epi yo permet yon jounalist pataje teks, son, foto, video, informasyon an general nan mouman kote evenman yo ap deroule ya. Lot avantage Facebook, Twitter ak Instagram bay, dapre Madame Le Maire, yo permet ou jwenn bon jan informasyon si tou lè ou souf go otorite, vedet ak moun ki temwen aktualite. Madame Le Maire rappele, se pa selman jounalist ki kal sou Facebook, Twitter ak Instagram, men se tout moun, institisyon ak biznis ki gen dwa kreye prop page pal, yon fason pou l ka rete konekte ak fami, zami, kliyen e latriye. Nan kesyon difizyon video, Facebook ofri Facebook Live ou bien Facebook en direk, epi Twitter li menm bay Periscope, ki se de zouti ki important pil pou jounalist ki vle fè video en direk sou kont rezo sosyal yo. Formasyon sa a pou yon goup jounalist ki soti nan plize media nan peyi Haiti, a fèt nan la Voix de l'Amérique pandan tout semen nan nan kapital fédéral Etazini an. Se misyon USAID en Haiti an, ki finanse semine sa a travè proje LMG ki se Leadership, Management and Governance. Vizit detid sa a fèt apre yon formasyon 6 modil pou mam rezo Ayisyen Jounalist La Santé yo te resevwa soti janvye pou rive mwa jen 2016. Patisipan nan formasyon an ki realize reportaj sa a, se Franz Duval, Johnny Selikou ak Sabri Xena. Sabri Xena, Washington.